Nu ką, žengiam tada prie Aurantijos studijų. Tai visi dar tapo gudrus, dabar tik tai su lapeliais ateinam. Taigi, morontinė mota, 16 punktas. Ne, tai už aną kartą, jau 15 nagrinėjom.
Pasie 14 nagrinėjom.
Ne, dabar 16 iš tikrųjų.
16, nu tikrai.
16.
Apra.
Aš tai nepasirašiau, aš nerašiau skaičių.
Jūs negalite. Nu, aš skaitau. Jūs negalite dvasinės tiesos suvokti tol, kol jos nepatiriate jausminį požiūrį. O didelė dalis tiesų, išskyrus nelaimės atvejus, tikrai nėra patiriama jausminį požiūrį. Tai va, dabar... Žodžiu, kas iš jūsų galėtume šitą temą panalizuoti? Tik tai savo noru.
Tai aš matau, kad pasiruošus.
Tai nesvarbu, bet jinai turi tą sakyti.
Nes... Visada pasirašyti, šį vietą pasirašinėjau.
Sakyk.
Čia gerai, pamačiau. Gal netrupat jau, paskui išplės. Jūs negalite dvasinės tiesos suvokti tol, kol jos nepatiriate jausminių požiūrių. O didelė dalis tiesų, išskyrus nelaimės atvejus, tikrai nėra patiriama jausminių požiūrių. Ir iš tikrųjų, dvasinę tiesą mes tik tai galime patirti jausminių požiūrių. Ir jeigu pažvelgus atgal tą mūsų tuos patyrimus, tai ir mes kažkiek tai anksčiau dar, kol netradom šito šviesos kelio, tai gyvenome tos šviesos, reiškia, tiesos patyrime, kiek mes suvaldavom. Ir kad ir... Bet vis dėlto, jeigu imčiau save, tai aš irgi lankiau ritualinę bažnyčią ir... Bet aš nepasitenkinau tą tiesą, šviesą, ką skleidė krikščionybė ir vis dėlto aš ieškojau didesnės šviesos ir tiesos. Ir tai dar, kad ir ieškant, atrodo, kokią randi, kokią knygą, kur tikrai daug tiesos ir jau liktai atrodo, norisi tą tiesą skleist, o dar savo požiūrį, jau atrodo tikrai jau tiesa, bet po to jau, kai įsigilini gėliau, nu kad ne, dar kažko tai norisi daugiau. Tai va tas ieškojimas tiesos, tai ir atvedė į šitą šviesos kelią, meilės kelią, nes ir iš tikrųjų tiesa yra vienintelė, tik iš rojaus trejybės aš esu. Tai yra tiesos šaltinių. Nes kitos tiesos ir nėra, ir negali būti. Ir tą visą mes iš tikrųjų ir pajaučiame jausminių požiūrių. Nes kol nepatiriu kūrėjo savyje, tai kaip gali, tai ir nežinai, iš tikrųjų, ar tai tikrai tiesa. O kada jau patiri savyje, jo šviesą, tą tiesą, meilę, realiai patiri, tai ir gali jau skleisti tą, iš tikrųjų, nes dauguma, kada jau sutinki ir tą tiesą, šviesą skleidi, tai dauguma ir klausia, o iš kur tu žinai, kad tai yra tiesa? Tai ir gali tvirtai pasakyti, tiesa yra iš kūrėjo, nes yra jis tiesos šaltinis, šviesos šaltinis. Ir tikrai, bet kad ir aš, kada jau pajaučiau tą meilę ir visiems dar tai ieškojimuose buvo ir kada jau atradau tą epochinį apreiškimą ir jau pradėjau skaityti epochinį apreiškimą rančios knygą, Ir vidumi pajaučiau, kad tai yra tiesa. Jau man kitų tiesų nereikėjo. Irgi buvo, kai aš jau skleidžiu šviesą ir sakau, skaityki čia tiesiog kaip dokumentas, kokinis apreiškimas, kad praplėsta mūsų požiūrį apie kūrinį. Irgi klausimai, aš kur tu žinai? Bet tai aš vidumi jaučiu. Jaučiu vidumi, kad tai yra tiesa ir nenuginčime tiesą. Bet tie, kurie nepatiria to, netradę kurio savyje, jiem tas neįrodymas. Jie jausminių požiūrių tai nepatiria. Tai jie... Ir iš tikrųjų jie tada gyvena tik tai intelektualų gyvenimą, be šitos dvasinės šviesos, be tiesos šaltinio. Ir jie gyvena pagal savo tą tiesą, šviesą, kiek jie savyje, kaip pasakyti, ir suvokia, suvokia tuo tą akimirką. Ir kai pasižiūri tikrai į aplinką, jie vadovaujasi tą... Ir pagal mus jau tikrai tas žaidimais, tom ritualiniam šventėm, ypač... Taigi, nu, tiesiog žaidimai, tokie beprasmiški žaidimai ir vos ne, kaip naujų metų tas šventimas, tai jau ne tik žaidimas, bet kaip beprotybė atrodo. Tie visi keliai ir vertai, viskas, bet tai čia viskas išorėje. O išorėje, nu, niekogi neduoda žmogui, tas išorėje ieškojimas niekaip nesuras tiesos išorėje. Ir kiekvienas gyvena, ir pagrindė, taigi tie, kurie netradė, kurie savyje, jie gyvena intelektualiai, pagal savo tą materialų ego, pasitenkina tais visais materialinėm gerybėm ir jiem atrodo, kad, nu, aprūpinčiai mato šiek tai materialinėm gerybėm, ten dar... Nu, dar gal artimuosius, jeigu jau kokį, dar kažką tam rate, arba ten bendradarbė. Tiesiog tik tai pagal savo tos tiesos suvokimą. O kad kol jie neįsiklauso į savo vidų ir neieško tikrosios tiesos šaltinio, tai jie ir pasitenkina tuo. O kad jausminių požiūrių, taigi čia jie nepatiria to, tai čia tik tai... Grindė, kad ir ties ritualinės šventės, tai čia išorė ir emocijos. Tiesiog praeina šventės ir vėl jie gyvena tokį beprasmį gyvenimą, įsisukia kaip voverį į ratą ir toliau jie nežengia link tieso šaltinio ir pasitenkina tuo. O todėl ir pasitenkina, kad jie neieško didesnės šviesos, neįsiklauso į vidų, neįsiklauso į dvasios dalelės beldimą. Dauguma, aišku, to nežino, bet ir vėl grįžtant. O kurie jau žino, nu, reiškia, nededa pastangų. Nededa pastangų, o čia reikia dėti kasdieninės pastangas. Nes jeigu ir mes jau pradėję šito šviesos keliu, tiesos keliu, jeigu nedėsime pastangų kasdieninių, jeigu negilinsime į tikėjimo, tai ir mes žengsime atgal žingsnį. Ir jau tada grįžti atgal bus dar sunkiau, negu kad atėjome kitos tiesos šaltinio. Tai vat ir ką parodo, kad jie, kol jausminių to požiūrių nepatiria tos tiesos, tai nekai, bet tai irgi mums dar didesnė paskata, kad dar labiau atsivert ir kad mes tiesiog rodytume savo pavyzdžių, kaip mes gyvename tiesos, šviesos gyvenimą su atrastu kūrėju. Tiesos šaltinių savyje. O jeigu va čia kaip paminėta, nebent tik tai jausminių požiūrių, tas tiesa, kad čia išskyrus nelaimės atvejus, tai pat kada jau toks nelaimės atvejus, tai tada to žmogaus gal tas visas ego tiesiog subliūkšta, viskas atkrenta kitos. Jau mintys nebesiblaško, tik tai susitelkia į tą būtent nelaimės atvejį. Ir jisai jau gal tiesiog ir vidumi daugiau jau tą išgyvena ir gal netgi kreipiasi jau tada į kūrėją ir atsiduoda kūrėjo valiai. Daugmaž jau savo problemą ir dalinasi problemą savo su kūrėju ir jis gal nu, tada jau netgi kažkiek ir patiria jau tą kūrėjo veikimą. Bet ir vėl, jeigu nedės toliau pastangų, jeigu nelaimė jau ten to praėjo, ir vėl tas pats. Arba būna, kad netgi, kiek žinome, mirties atveju žmogus kažkiek tai gal patiria kaip nušvitimą liktai. Tai jau čia jausminį požiūrių, galima sakyti. Tai va, tai yra ir iš tikrųjų pagrindas yra kūrėjo atradimas savyje, atradimas tiesos šaltinio savyje ir tik tai gyvensime tiesos, atradę kūrėjo savyje ir gyvensime tiesos, šviesos gyvenimą, tikrovės gyvenimą, suprastų kūrėjų savyje.
Ačiū.
Okay. Aš noriu paklausti jūs. O kaip tu suvoki, patirite jausminių požiūrių? Sakykime, vat, aš būčiau šalutinė, aš tave supratau, bet kaip tu paaiškinsi jausminių požiūrių, patyrimą tą jausminių požiūrių?
Tai jausminių požiūrių mes juk ir patirėme, kūrėjo meilę patirėme, nuraminimą patirėme. Tiesiog patirėme taip, jis išlaisvina mus iš visko. Taigi tiesiog išlaisvintojas. O kaip Rėzus sakė, tiesa, jūs išlaisvins. Tai tas ir yra. Išlaisvina iš visko. Tai ir sakai, kad išlaisvina iš lygų. O kaip paaiškinsi? Taip tai jis gali nepatikėti. Bet jeigu aplinkoje jis, dalėsim, kad ir darbe. Matogi, mano metai bėga, aš jau, kaip sakė, gyvenusio amžiaus mutryškė. O lėkioju kaip pakilėt ant sparnų. O ta, kuri vien metė, jau aimanu, ateina ir jau aimanuoja, oi. Ateina ir dar pat sako, oi, sako, ko čia dabar aimanuoja? Tai kad sunku. O sako, man labai lengva. Tai vien tas mūsų pavyzdys jau. Ir šeimoj. Taigi, kiti, nu, visiegi, nu, mato, akivaizdžiai mato, bet ir gyvensi nuo savo, nes ir gali parodyti. O taip, kad įtikinėti, aš neįtikinėsi, bet tik pasakai, kad meilė išlaisvina tave iš visko, iš baimės, iš kančių, iš lygų ir realiai mes jį patiriam. Patiriam realiai.
Na, aš įsireikščiau tą vidinę būseną tokią.
Tai čia ir yra būsena. Būsena yra, kai vaikštai bėgioja, kai palikėlė tas ant sparnų, tai yra prisipildymo būsena, palaimino būsena ir skleidė tą visą į aplinką. Kaip viena dvasios sesė, kai išvakarėse bendravo su manimi ir aš kalbu, jinai, aš jai leidau įsikalbėti ir aš jai kalbu ir jinai taip kalbu. Nu, toks buvo betarpiškas bendravimas, kad jis sakė, jau dukra ją kviečia, einam. Sakė, nu, kad aš negaliu atsitraukti. Nu, negaliu atsitraukti. Sako, nežinau, kas čia mane laiko. Sako, negaliu atsitraukti. Tai man reikia rauškinti. Iš tikrųjų, tiesiog gera bendrauti, nes mes, jinai jautė savimi tiesiog tos virpesius aukšto aukštesnio dažnio virpesius. Gal jinai nesuvokė, kas čia per aukšto dažnio virpesius, bet jinai jautė. Ir jinai nuoširdžiai sakė, aš negaliu atsitraukti. Sakė, duok dar man kartu. O bendrauti su jais.
Gal tiesiog jausminis požiūris yra patyrimai, vienu žodžiu tariant.
Nu tai čia ir nu tai patyrimai, nu, patyrimai, bet tai
patyrimas yra pats faktas, bet ką tu patiri, tai yra skirtumas.
Ir ką?
Vienas gali patirti susierzinimą, emociją, kitas gali patirti džiaugsmą, emociją. Tai vat, jausminis požiūris, tai yra emocijų tam tikras impulsas, kurį smegenys, kurios yra materialios, fiksuoja kaip centrinės nervų sistemos valdantysis pultas. Visi signalai, kuriuos mes vat, iš vidaus, iš išorės, reiškia, sugeriam į vidų, tai yra, reiškia, kontroliuojami centrinės nervų sistemos. Bet tiek per pasąmonę, tiek per sąmonę. Vat, nuvažiuokit, reiškia, kada aš pirmą kartą nuvažiavau paauglys būdamas su dviračiu, numyniau į Palangą, nes nebuvau matęs jūros, ir varausi į pležą dviratį, nes paklausiu, atvažiavęs į Palangą, kur čia jūra? Aš klausiu ten, nu, Vytauto gatvėje. Ne, Basnavičiaus gatvėje ten. Ar Vytauto, nu, centrinė gatvė ten, kur
reikia.
Tai sakau, į kurią pusę važiuoti, kur jūra, žinai. Va, atvažiavo į Palangą, žinai, nežino, į kurią pusę su dviračiu važiuoti. O aš gyvenime nebuvau Palangoje. Pirmą kartą atvažiavau su dviračiu.
Iš
ką?
Iš kur?
Iš Utenos aš važiavau, bet aš su palapinė, aš susiprojektavau kelionę, nakvoti palapinėse, su palapinė važiavau, žodžiu, aš keliavau po Lietuvą. Ir tada buvo man 17 metų, praktiškai, ar 16 metų, ne, 17 metų. Tai va, tai kada aš varausi, sako, į tą pusę, ir aš varausi tą dviratį, ten yra jau medinis tas toks takas, paskiau jisai paskęsta, dabar tai jau suremontuota gal, o tada nebuvo privažiavimo tokio, paskęsta jau smėlyje. Ir aš stumuta, o palapinė sudėta, bagažas persirengti, man ten ir batai persiausti, ir žodžiu, ir dar medžio ten, mano koliukai ten, žinai, visokie sudėti. Ir to, tais laikais palapinės buvo labai sunkios, tos prezentinės tokios jau. Tai va, tai aš stumiu tą dyratį, jis man kuo daugiau stumiu, tai jis to jau įsmėlį. Ir aš jau įsimušiau karštą dieną. Ir tarp kopų aš užsistumiu, nieko nematau, tuščia. Staiga man atsiveria tuštuma. Aš paskui žiūriu, kur tas jūros vanduo. Tai va, nuo dangaus, reiškia, to viso horizonto, akis nusileidžia gyvūnas. Kiek undenė! Va, šitas buvo jausminis tiesos suvokimas. Aš supratau, kas yra jūra intelektualiai, kadangi nu, daug vandens, ten nesimato krantų ar panašiai. Bet kai aš pamačiau, tai man kvapą užgniaužė man tokia, nemačiau jokios tokios, žinai, vandens masės vienu metu. Va čia yra jausmas. Ir be šito jausmo tu negali ir suprasti tiesos. Intelektualiai tu gali cituoti daugybę kartų įvairius teiginius. Bet ką tie teiginiai reiškia tiesos požiūriu? O reikia jausmiškai pajausti, patirti. Todėl ir mes, būdami gyvavime kelyje, kodėl mes jį vadinam, reiškia, gyvuoju keliu? Todėl jis, kad yra patiriamas. Ir jūs miniu požiūriu paliudijamas. Ne dėl to, kad kažkas pasakė, bet tu jau juo eidamas jausmu patvirtini tavo patyrimas, kad štai šitas gyvasis kelias yra vienintelis. Ir vėl aš per radiją klausau. Yra daugybė kelių vedančių pas Dievą. Nu kokie tie daugybė? Vienas gyvasis, kiti yra klaidžiai. Tai va tie, kur tvirtina ir ten solidus, susirinkę ten per radiją, diskutavo, žinai. Ir va tu jam pabandyk pasakyti, kad yra vienas. Iš kur jau tu žinai, kad vienas teisingiausias visi pas Dievą meda keliai? Ir va, savo šitą litaniją kartos, kadangi jis neturi to patyrimo jausminių požiūrių, ir jis toks tiesos, kurią mes pažįstam, jis negalės aprėpti.
Ir nebai įsikėpti.
Taip, bet čia jau kitas dalykas. Ir kol jisai negali aprėpti, jis jos negali suvokti. Jis nepatiria tos tiesos, todėl jausminių požiūrių jam ta tiesa nesuvokiama. Jeigu nesuvokiama, reiškia jam priimtina tai, ką jis jau daug kartų skaitė, daug kartų pats kartojo, daug kartų apmastė ir pripažino, bet irgi tik intelektualiai. Ir kol jisai neatras viduje rojos trybės aš esu, tol jam tie teiginiai intelektualūs nebus tie tiesos horizontai jausminių požiūrių savyje patirti. Ir štai kodėl tos tiesos jam yra nesuprantamos, o užgriuvus nelaimiai, iškart jausminių požiūrių jisai pajunta, reaguoja. Ašaros iškart. Ir žmogus tik tai dar nesuvokė, jau jisai rauda, va, pavyzdžiui, kažkas atsitiko namuose ar ten su jo šeimos nariais. Jis dar suvokti iki galo negali, bet jau jo emocijos liejasi. Vienų ten liejasi rauda, kitų ten kokiu nors šoku, kitų isterija ir panašiai, skirtingai reaguoja. Bet tai jau yra tos nelaimės, kurią jo akis užfiksavo, arba kažkas paskambino, išgirdo ir jau. O paskui paaiškėjo, kad nieko taip jau ypatingai nevyko baisaus, bet va tos emocijos jau jos savo teiginius įprasmino jausminių požiūrį. Tai va ta tiesa, kurią jis patyrė tą akimirkę, jam buvo tiek svarbi, nes kitkas nebeegzistavo. Tai tas pats ir tikrosios tiesos arba gyvosios tiesos atžvilgiu. Jeigu mes tiek panerėme į šitą tiesą, kad visa kita iliuzija, kuri civilizacijas kūrė, bet ant smėlio pamatų, nustoja egzistuoti. Štai mes tada toje tiesoje iš tikrųjų pajuntame ir gelmę, ir tą tvirtumą, ir tada mes galim o toje gelmėje perskelti Himalajų kalną. Pasakyk dabar kitam tokį teiginį. Sakys, ką šį nesąmonę šnekėjai. Bet va ta būsena, jinai gali, bet jinai, kita vertus, ta būsena ne dėl to, kad tu kalną perskeltum. Kadangi tai yra evoliucinis vystimasis. Ir tos pačios aplinkos. Tai tau nekils tas noras evoliuciją trikdyti. Jinai turi būti ne vardant savo ego, kad tu turi reiškia, skaldyti tos kalnus. Nors energetiškai tą gali padaryti. Juk kaip sako, jeigu Mahometas neina prie kalno, tai kalnas eina
pas Mahometą.
Prie Mahometo. Taigi tas pasakymas yra ne šiaip savo. Jis ir rodo, kad visa ta gamta ir žmogus yra suvienyta. Suvienyta į visą kūrinijos gyvą sistemą. Energetinę sistemą. Ir tai, kad atrodo gausybė tų reiškia, kalnų masyvų, o kas tai yra? Tai spriktelėjimas, energetinė išraiška. Juk visa planeta tai yra mažas spriktelėjimas. Kas ta aguonos grūdelio planeta čia besisukanti kosmose, tabuluojanti. O dažiūrėjau, skrenda lėktuvas, tam leidžiasi. Tai va, sugalvoja metalo dėžės. Užsukai, ar tai propelleriu, ar tai ten, reiškia, reaktyvinė srovė. Ir pakelia tą metalo dėžę. Ir va, skrenda iš vienos vietos į kitą. Ir va, sakau, koks pasiekimas nuskrydo į kosmosą ten. Bet su kuo nuskrydo? Va šitom geležinėm dėžėm. O jeigu energiją mes įsisavinam, mes galim, va, perkel save energetiškai. Bet mes turim tada įsisavinti jau giluminę dvasinę prasme tą energiją. Ir su kuriai manoma viskas. Todėl va, tos mintys, kurios vis ateina ir ateina, ir jos vis geriau nusėda į pasąmonę, iškyla į pasąmonę, jos kaip idėja gali kristalizuotis, jeigu tam bus dedamos pastangos. Bet vėl, kada pradė mąstyti trupučiu giliau, tai ką, tu turi, reiškia, ten įsisavintą energiją, kad tu čia skraidytum virš kitų atkaipta solistio. Ir žiūri, gal kas aplinkui žemai klausosi jos. Tai kas iš to, kad tu skraidysi, tai nuo to kitiem nebus lengviau atverti save ir atrasti kurėje savyje. Reiškia, ta mintis, jinai neverta to, kad ji būtų įprasminta šioje kartoje, šitame amžiuje ir laike. Tai nėra šitas siekis. Yra siekis daugiau atsiverti, giliau atsiverti ir pajausti vedimą iš vidaus. Ir štai ta toji tiesa tampa tavo įsisavinta, kada tu priimi tą iššūkį, kurį tau suteikė kūrėjas iš vidaus. Ir štai tu tas tiesas be baimės priimi. Tu gyvajame kelyje dar vieną viršukalnę įveikį kaip laiptelį, kad tavo asmenybė vėl atskleistų atitinkamą charakterio briaunelę, niuansą kaip brangakmenio. Kad jinai pasireiškia tokiu charakteriu, tokiomis savybėmis kaip kūrėjas, bet toje konkrečioje aplinkoje, kur jinai buvo numatyta, kad pasireikštų tų konkrečių savo dvasinių brolių ir sesių labą. Todėl, kada mes kalbame apie tiesos pasireiškimą, jinai pasireiškia per mūsų veiksmus. Tiesa, taigi nėra taip, kad va, jinai išpūsta ir pakabinta virš mūsų, kad ji gali pasireikšti be mūsų. Jinai einanti iš kūrėjo, ne aukštai pakabinta, bet į kiekvieną vidų suteikiama. Ir jeigu mes tą tiesą patiriame, išgyvename, ir jeigu mes ją gyvename, nes tiesa yra gyva, jos negalima įkalinti, užrakinti darbe, karceryje, ją mes galime gyventi. Arba galime nusisukti nuo jos. O dabar Rusijoje Putinas jau atrodo iš vis kaip beprotis. Kada teisėjai laukia iš jo nurodymų, kaip su kiekvienu prieš jį kalbančiu pasielgti. Ir Navalnas, kuris demaskuoja ten įvairius pareigūnus, kaip jie elgiasi, ką jie daro su įstatymais, ką jie daro su savo turtu, neteisėtai privatizuodami ir panašiai, tai jam sukurpė dvi bylas. Vieną, kad jisai ten išgrobstė mišką, kurio jis negrobstė, sukurpė bylą, nuteisė jį ten 7 metams, bet liktinai ir jį paleido. A jis toliau organizavo protesto mitingus, tada jam sukurpė antrą bylą, vėl, kurios neegzistavo, kad iš kažkokios tai ten kosmetikos kompanijos, jis ten pagal kontraktus, kuriuos ten jisai pasirašinėja ten pigesnė kaina, padarė nuostolių už ten 15 milijonų dolerių. O ta kompanija sako, nėra jokių nuostolių padaryta mums. Nėra. Ta kompanija pareiškia, nėra nuostolių. Jam vis tiek sukurpė bylą ir dar įtraukė, kad ir jo brolis dalyvavo šitame. Dar ir tėvai buvo priskirti. Tai dabar buvo numatytas teismo nuosprendis 15 sausio. Tada jis paskelbė, kad internete, kad ateitų žmonės prie teismo ir išreikštų savo nuostatą. Ir staiga pakeičia nuosprendį skelbti ne sausio 15, bet sausio, tai yra gruodžio 30 dieną, prieš pat naujusius metus. Ir va, paskelbė nuosprendį, kaip paprastai nuosprendžio skelbimas, tai užtrunka ten visą dieną ar net kelias dienas, ten skaito tas išvadas, ten trunkančias ten kelias valandas. O čia 15 minučių. Tam pagrindiniam jau korupcijos demaskuotojai davė vėl 3,5 metų, vėl liktinai. O jo broliai, kuris pirmą kartą teisiamas, davė 3,5 metų, jau kalėjimą. Ir tai teisėjas, reiškia, teisėjas be tiesos. Jeigu už tą patį nusikaltimą, kur pagrindinis veikėjas buvo tas politikas, brolis, ir jau turi vieną teistumą, 7 metai lygtinai, jam duoda antrą lygtinai. Už tą patį nusikaltimą jo broliai, kuris neturi teistumo, duoda kalėjimui 3,5 metų. Reiškia, čia iš vis tiesos nebėra. Bet kada tu žvelgi plačiau, tada tu supranti, kad kada nėra atrasto viduje kūrėjo, kuris yra tieso šaltinis ir centras, teisėjai negali pasakyti, kada paskambina iš aukštesnės instancijos, tai yra iš prezidentūros, o tai reikalinga mums tai būtų taip ir taip.
Negali nepaklusti.
Negali nepaklusti.
Tai jos pačios pasakyti.
Tai va, o kada būtų teisėjas su kūrėju atrastų savyje, jis surastų tam tikrų teiginių, kurį pasakytų, kad gerbiamasis, juk visi šitie nuosprendžiai sugrįž man asmeniškai. Jeigu aš kažką neteisingai paskelbsiu, man sugrįž, kaip aš sumaitojau tuos likimus kitiems, ašgi tai prieš kurėją esu visiškai atvira arba atviras, kaip aš galiu kitaip elgtis. Tai va ta tiesa, kuri yra iš kurėjo, jinai yra viduje patalpinta. O jeigu tu netrandi kurėjo viduje, tu negali atrasti šitos tiesos. Tada tu negali išdrįsti, paaiškinti aukštesnį kažkokį viršininko kastai. Aš negaliu šitaip, kaip jūs man rodinėjate, gyventi. Aš negaliu būti savižudžiu. Jūsų reikalas, kaip jūs žaidėte tos žaidimus. Bet tą darbą, kurį aš turiu padaryti, aš turiu atlikti nuoširdžiai, sąžiningai ir teisėtai. Neteisėtai žmogiškąją prasme, kur galima įstatymus skaityti iš kairės į dešinę ir iš dešinės į kairę, bet vien prasmiškai teisėtai rojos trejybės aš esu kūrėjo samprata. Tai meilės ir gailestingumo kryptimi. Juk kūrėjas teigia visiems, jeigu ne dėl vieno kokio nors įstatymo gali nekaltai nukentėti, nors vienas, nekaltai nukentėti nors vienas, reiškia, tas įstatymas negali egzistuoti. Reiškia, tas įstatymas, kuriuo remiantis galima nekaltą, sufabrikuoti jam bylą ir pasadinti kalėjimą, tai va, tas įstatymas, jisai yra jau prieš rojaus trejybės meilės įstatymą. O politikai gali prikurpti vairiausių save, apginti savo interesų, savo šeimą, savo grupuotės. Ir tada pasakys, nu va, viskas padaryta teisėtai. Tokie įstatymai. Prieš tikrąjį vienintelį kurėjo įstatymą atsiskaitys kiekvienas. Ir nuo to atsiskaitimo negali pasislėpti ne vienas. Todėl negali būti tų politikų arba teisėjų, kurie gali manipuliuoti teisingumu. Kaip mokytas gali pasukti taip, kad kiti sakys, nu taip, jo tiesa. Bet visur reikia žvelgti aukščiausiojo kurėjo žvilgsniu, kur manipuliavimo negali būti. Net jeigu ten kažkas nesupranta, tai tu dar išaiškinti turi taip, kad suprastų, kodėl kurėjas laukia tiek 200 tūkstančių metų, kad Liciferis pripažintų savo kaltę nuo širdžiai. Todėl, kad jis turi galę, kurėjas, jis gali bet kada priversti jį pripažinti, bet argi tai bus teisingumo įsigalėjimas, jeigu tu per prievartą tą sulaužysi kito laisvos valios prisipažinimą. O kol jisai išpažin šitą nuoširdžiai savo kaltę, tai laiko atžvilgiu visiškai nesvarbu, kiek tai užtruks laiko. Atrodytų, taigi va, taip ilgai užtrunka, tai kiek kenčiančių? Visi pasaulyje dėl to kenčia. Taip. Tai tik tai paliudė, kokia yra tiesos atsiskleidimo evoliucija tuose pasauliuose. Štai nusisukai nuo kurėjo. Atoveiksmys yra toks. Nereikėjo nusisukti. Bet jeigu nori, kad greičiau susitvarkytų viskas, ir dėl to tu nori, kad kitas net nuoširdžiai neišpažinęs savosios kaltės būtų nubaustas, reiškia, tu jau save išaukštini. Tu savo interesą, kad tau sunku, iškeli virš to vienintelio, kuris gali nekaltai nukentėti. Būt nekaltai nubaustas, nes jis dar nesuvaikė savo kaltės. Reiškia, dar jis nepribrendo dvasioje, kad patirtų tą savosios kaltės išpažinimą. O kažkam tai skaudu, kad taip sunkiai gyvenasi tose planetose. Taip sunkiai gyvenasi, bet tai yra pasekmė to, kaip nusigręžė nuo kurėjo vadai. Tų planetų arba vietinių sistemų vadai. Štai kodėl reikalingas gyvas įsitikėjimas ir tiesos patyrimas, kad tu suprastum beprotybę maištaut prieš kurėją. Suprast intelektualiai, o atradus patį kurėją savo viduje ar patyrus meilę, tada supranti, kaip tu gali net galvoti apie tokią kryptį, kad gali būti beprotybė, nes beprotybė gali būti įvairi, ne vien tik maištas. Bet tu jau ir galvoti apie beprotybę nenori, nes tu turi meilės pojūtį, kuris tau viską suteikia. Ir tada, kada tu turi jau tą meilės pojūtį, tada tu gali ir toj aplinkoj, kuri šiaip jau kitiems atrodo sunki, tu gali toliau su kurėju gyventi palaimos, vidinės laisvės aplinkoje ir sąlygomis. Ir tau jau tie metai nėra tas laikas, kuris skaičiuojamas nuo maišto pradžios iki tos bausmės, kuri bus paskirta po nuoširdaus savosios kaltės pripažinimo tarptų pagrindinių maištininkų. Tau svarbu, kad būtų gyvoji komunija su kurėju ir tu gyventum taip, kaip veda tave kurėjas. Ir tu nesieki to, kad užbaigti vieną etapą po kito, vieną laiptelį įsisavinti kuo greičiau po kito. Ne. Tu tiesiog žengi, kaip tave veda iš vidaus ir atsiverimo gelmė tau diktuoja stipresnį jautimą. Vėl, vidinė būsena, kaip tave veda. O kad tu padarytum kokį nors remenką šviesos darbą, kuris visų labui tuo pačiu kelia kiekvieno iš mūsų virpesis jau aukštesnį dvasinį dažnį ir tuo pačiu jie sklinda į aplinką ir tuo pačiu tiesa priartėja prie aplinkos. Jinai yra viduje, bet ją reikia atrasti, o kol neatrasta viduje, tai jinai per mūsų aukštesnę dažnį virpesius tada priartėja iš išorės. Mūsų gėrio ir grožio darbo veiksmų. Vėl tai yra tiesos veiksmas, tiesos darbas. Nes visi, kurie darbai yra tiesos darbai, jie nėra melo darbai, apgaulės darbai, savanaudiškumo darbai. O tiesa neturi vėl jokio poliaus, kad ji būtų teigiama ar neigiama. Jinai yra tiesa. Tikrovė. Kaip jinai atsispindi toj aplinkoj, kaip sumanė kurėjas pagal evoliucijos plano tą įgyvendinimą šitoj planetoj.
Kaip man patiko ta tiesa, kai jūsų ten mergaitė išgelbė tą šuniuką, kad negaliu atsidžiaugti
šitį. O šokos gražus?
Ir požiūrės pasikeitė.
Kada nufotografuoti?
Ir ta, kažkaip tą mergaitę jaučiu va tokį gerumą. Bet...
Taip, taip.
Ne kiekvienas jį padarytų.
Aišku, ne.
Ir pats yra atvedytėjus. Tu šiaip ir pareguliavo, kas gali.
Taip, taip. Nes jeigu kiekvienas padarytų, tai tada to tik šuo pabėgo, iškart pirmasis būtų ir priglaudęs.
Taip,
bet nepriglaudė.
Vargšas nusivalkė ir taip. Toks išseko.
Nu ką, pagarbinam rostrybę, aš esu. Mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau motina brolį, mylima begalinė dvasia motina sesė, mylimas aš esu. Aš garbinu ir šlovinu tave, nes tu esi garbės ir šlovės šaltinis. Tu mums suteiki meilę, kad mes patirtume savo vidinį orumą ir tuo pačiu gyventume oriai išoriniai savo gyvenimą, patirdami tave savyje. Aš garbinu ir šlovinu tave, nes tik tavoji vidinė meilė, kurią būsime mes paliudėjame savyje, leidžia išskleisti dvasios sparnus, asmenybės sparnus. Nes tu suteikiai jo skrydžiui meilės oro sroves. Kad mes galėtume sklesti kaip orus paukščiai dvasioje. Aš garbinu ir šlovinu tave. Nes tu mums suteikiai aplinką, kurioje galėtume skleisti šviesą, tiesą, savo į gyvenimą. Net ir taip, kaip Kristus, būdamas vienas iš mūsų ir tarp mūsų, rodė prieš 2000 metų tavosios valios vykdymą. Meilės pagrindu ir laisva valia gauta iš tavęs. Mano į valia, kad būtų tavo į valia. Amen. Mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau, motina broli, mylima begalinė dvasia, motina sesė, mylimas aš esu. Ačiū tau už šitą mūsų nuostabų meilės sambūrį, už pasidalinimą patyrimais, už žvilgsnio gelmę į tavosios dvasinius mokymus, perteiktus Urantijos knygos apreiškime. Ačiū už mūsų patyrimą, tavosios tiesos patyrimą jausminio požiūrių, už mūsų pačių asmenybės atsiskleidimą, tiek dalinantis patyrimais, tiek ir gyvenant savo gyvenimą, kokį sumanytų mums kiekvienam šitame pasaulyje ir šituo laiku. Aš meldžiu, kad mūsų asmenybės skleidžiami energetiniai virpesiai vis labiau kiltų aukštesnį dažnį per mūsų atsiverimą vis gilesnėje gelmėje tau. Meldžiu, kad mes apkabintume dvasiniais virpesiais visą miestą ir šalį, pasaulį ir kūrinyje. Ir tam sugražintume su mūsų patyrimu. Ir vėl iš tavęs gertume naujus ir naujus. Ir šitas uždaras amžinas ciklas niekada nesibaigia, kol mes esame tavieji sūnus ir dukros, nuoširdžiai palaikantis komuniją su tavimi, iš meilės ir laisvo valia gauta iš tavęs. Mano į valia, kad būtų tavo į valia.